waayee uummata Oromoo kana beektu laata? Naayiroobii keessatti seenaa fi aadaa Oromoo barsiisuudhaan akkasumas Awurooppaa, Eeshiyaa fi ardii adda addaa kan biroo irra deddeemuudhaan seenaa fi gadaa beeksisuu fi barsiisuudhaan kan beekaman arga dhageettiin Oromoo obbo Dabbassaa Guyyoo yookaan immoo abbaa Liban Dabbassaa Guyyoo jedhamuun kan beekaman achi buuteen isaanii Naayiroobii keessaa dhabamuunsaa eega dubbatame 7 ol caalutti jira. Fulbaana 27 gaafa Naayiroobiitti ayyaanni Irreechaa ayyaaneffame. Achi olanii galanii as maatiif hawaasni Oromoo Keeniyaa keessa maanguddoo ganna 63 kana du'aaf jireenya isaanii wallaalanii barbaaduutti jiran. Jaalanneetu Naayiroobiitti bilbiluudhaan hoogganaa hawaasa Oromoo fi maatii isaanii keessa namoota dubbise kaa mucayyoo isaaniitiin eegalla. Gara jaalanneettan sin deebisa.
Darmiin intala Aab Liban Dabbasaa Guyyooti waan beektu gaafadheen ture.
Guyyaa 25 gaafa sana guyyaa jimma taati. Manuma ture nuti mololoon gootti galla anis isuma biraan jira. Gama galgalaatti shaamilii fi gaaddisa takkaat dhufe jila Irreecha takkaat jiraajaani manaa dhufanii fuudhanii guyyaa 25 jimmata. Eegaa isaanii telefoonanii hin dubbanneeni ijaanii hin arkine. Guyyaa sandee galgala gama sa'a 2 shaamilna bilbile dhaabboonii mana dhufee jeenna gaafate. Hin dhufneen jireenya. Sa'a 10 jilarraa dhufnee mana gallee ana rafuu jiru ulaa gubbaanatti qollofee manaa deeme anirrii bahaanan inni mana hin jiru hanga sa'a tanatti eegee dadhabnaan telefoona sibiilbilee dhufee jeenna gaafate.
Irreecharra turaniiru?
27 irreecharra ture. 27 sana gama galgala naa bilbilee sa'a 2. Abboon mana dhufee jeenna gaafate. Hin dhufneen jeenye. Egaa mana hin dhufne daagoreetti kutee jeenanis. Ni gaafadha warra daagoreetti akka mi'a daagoreetti deemeef kan. Yoo mana hin jirre kanis hin jirre bakki biraa kan inni deemu jiru yoo daagoreetti deeme malee.
Sana booda gaafatte achi?
After 3 days gaafate. Guyyaa 3 boodaan gaafate. Isaanii telefoona isaanii hin qabu ummaatii yaattu guyyaa sana isinis na biraan turre isii olloo turte isittiin bilbilee abboon hin gallee mana hin jiru isliis hin jiru saniifuu dagoreettiin naa bilbili naa gaafadhuun jeen. Firaa ummaa kiyyaattuutti jira obboleessa siitii fi ijoollee isaa yoo kanatti dhaqee taate.
Gaafataniira?
Gaafattee hin dhufne jaaniin.
Eegasii gaa abbaan kee akkan jirre bartanii booda maal gootan?
Telefoona shaamiliittiin bilbile. Hayi egaa abboonii daagorettis hin jirre kanasis hin jirre kanatis na bira hin jiru jette. Akkam goonaan jeen isinittu dhufee asii fuudhe. Achi booda inniinis bangaaniin dhaqee ripootii godhaa jee 7 takka booda dhufee xalayaa sanis na barsiisee ripootii godhee naan jee. Achi booda keenyaataas dhaqee naan jee. Mocharii keessas barbaade hospitaala takka kan baamaluu siijaan takkas keessa barbaade hin dhabee naan jeas.
Ergasii wanti beekame waan tokko hin jiru.
Hin jiru wanti takka kan beekame.
Abbaa warraashee Shaamil Alii hanga biyyuunsaa jechuun Aab Liban eessa buuteen isaanii dhabamutti haala ture naa ibsee jira.
Guyyaa Dilbataa 27 ayyaana jila Irreechaatu Naayiroobii kana keessatti siitii paarkiitti kabajamee ture. Bakki inni qubatu lafa xiqqoo asirraa fagootti guyyaa san achi ka'ee as dhufe sa'aadhaan nu as hin dhaqqabu achi dura as dhufe as nu jiraachuu qabaa jettee koreen murteessite.
Koree maali?
Koreen jila san kun qopheessite ayyaana Irreechaa san qopheessite.
Tole.
Akkasiin naanaa fi gaaddisaa biyyaa waliin jimmata gama galgalaa dha'inee ittiinnee duraanuu quba qabaa akkaataa filaatti dhufee garte as na bira jiru akka sanitti dha'inee waliin finne gaaddisaa wajjin.
Yoom?
Guyyaa jimmata. September 25 irra oolaa achi jimmata san dhufnee as bullee guyyaa sanbaxiqqaa as oollee Dilbata bari'ee hoos sa'a 4 akkas asii ta'e gara jilaasa waliin deemne jilaasa waliin irratti hirmaannee eebbisaa oolanii barsiisaa oolanii gara sa'a 10 xumuramee namuu gargar hoggaa galu nuti achi ol baanee tuma makiinaa karaarraa fudhannee manuma kiyya kanatti gallee jechuudha.
Waaree booda ta'uu isaati?
afur PM kasitti asitti gallee hoggaa manatti gallee uffata aadaa kan achitti uffatee ofirraa qabu ofirraa jijjiiree uffata ifii kana gartee bobba'uun kaayyatee nyaata nyaanne booda nama gartee gaggabee fudhatee yookaan qilleensa fudhatutti na biraa gadi bahe.
Gaafas fayyaadha rakkina dhibee hin qaban
fayyaa qabu. Fayyaa sanuu bishaan olaniituma gaafasitti galanii. Gaduma beetuma qilleensuma fufudhatee ol deebi'a jeetiin eegaa ture.
Yeroo ba'an sitti manii ba'an moo tasuma ba'an?
Natti nimne bakka kanaan dhaqaa nama kana biraan dhaqaa achiin dhaqaa natti nimne inuma ba'an gaayee bakka kanaan dhaqee silaa deebi'ee jee namni namatti hima natti nimne homaa takkaalleedha. Bahee ture hanga galgala sa'aa 8 ga'utti eegaan ture.
Ati garuu argiteettaa yeroo isaan ba'an?
Ani hin garreenii akkuma mana jettee ijji shilimna jettee. Ulaa gara gubbaatiin akkana natti cidheetuma gadi bahee dhugaa deemu ofuma biraa hin dhagaani. Mana cufanii deeman gubbaadhaan keessaa natti hidhee.
Furtuun jechuu keeti?
Furtuun miti looka uumatti kaayee kanumatti deeme amma galgala sa'a lama ta'uu ga'uu barbaadan ga'ee barbaadee naannoo kana deddeeme.
Yeroo ribaa dammaqxee fi yeroo rafiitii dhaqxe gidduu sa'aatii meeqa ta'a?
Daqiiquma 10 hin ta'u bara shilingii aguma ijji wal naqabdetti.
Yeroo kaatu hin jiran? Mi'a fudhatan qabu?
Humaan fudhanne wanni ID isaatti fi paaspoortii isaatti dokumentiin isaa hundee asitti lakkiseetuma gadi bahee gaani galgala eegee dhabnaan isaan gaachi ani barbaadee dhabe darmiitti bilbilee darmii gaajaarsii asiin garreechiis bira dhufee ijeetiin gaafadde. Lakkina bira dhufne karaa daagoreetti yaani balbakka inni dhaquu beeku takka jirti yoo karaa sangoree achi jiraate malee asin bira dhufne naan jette ayyee gaatti bilbilii gaafadduun jeeni. Bilbila warrachiisan hin qabu jette inni maas bilbila harkaa hin qabu telefoona hin qabu harkaa itti bilbilanii wanni majaan hin jirtu nama silaachi jirutti bilbilii gaafadhuun jeen darmiidhaan darmiin bilbila hin qabu jettee gaaxiqqoo bubbullee lama sadii bubbullee.
Lakkoofsa jaraa hin qabdu moo bilbiluma hin qabdu darmiin?
Lakkoofsa warraa hin qabdu.
Ati darmiin iddoo adda addaa jiraattu?
Isiin amma gaa yeroo achi jirti mana abbaa san dhayitees achi jirti ani asiin gaa isaa waliin as ture malee walumaan jirra.
Amma gaayii abbaa liban lafisaan jireenyaan jiraatanii fi lafti isin jiraattan adda adda jechuu.
Bakki isaan jiraatan mololongoodha nuti islii jiraanna. Koosoon qabaanne ummaa haadhatti bilbiltee akka isin gaafattutti himee haadhatti bilbiltee bilbila obboleessaadha tuchi jira. Nambara isaanii qabutti bilbili gaafadduu jetteeni amma gaayisiin itti bilbiltee gaafatteetti deebinaan bilbilaan. Hin garree nama waa tokko as hin garree jaanii tiiman akkasiin gaasiinis anis deebi'ee gaafadhee arkitee jennaan lakki hin garree homaatu hin jiran naan jettee jennaan kaagaa akkasirraa gaa namni achii yoon jiraanne sii biroo hin jiraanne as na biroo hin jiraanne gaa namni kun dhabame namoonni silaa gartee naannoo kana jira yoo rakkoon takka mudatte ni beekani inni karaa ni deeme jennee maanta na yaanne kana yaanee namni karaa kanatti makiinaan dhoyte ka wal dhabe akkasii jira jennee barbaadaa turre homaa tokko hin garree nuun jaanii. Akkasiin amma gaa poolisattis dhahinee poolisa eeriyaa keenya jirutti hundatti gabaafnee.
Yoomi poolisitti gabaasuun keessan?
Torbaan tokko booda.
Ofii keessan barbaadaa turtan isa dur?
Isa barbaadaa turre gaa jibbaannaan dhahinee gabaafnee poolisni waan nuun jee yookaan dhaawamees ta'ee bakka hospitaalaa yookaan du'ees ta'ee bakka moocharitti barbaadaa nuun jaanne bakka moocharii sanillee dhahinee barbaannee dhabne. Bakka hospitaala silaa madaa geessan hundaa dhahineeti barbaannee dhabne achi boodaan gaawwan goonuu jirtu xalayaa footoo isaa fuunee guddisnee bakka hundatti maxxansinee ni badee jennee akkaataa silaa namni informeeshina qabu nu dhaamu kuusa bilbilaa keenyaa sirra keenyaa akkasitti maxxansinee.
Namni sa'aatii isaan biraa ba'anii kaasee argeera jedhe tokkoyyuu hin jiru Oromoonu?
Nama tokko ka. Eeriyaa keenya kan akkana nu gadii bakka tokko mana dhugaatii wayiiti achitti footoo isaa harkaa qabna nama kanaa agartan asitti arkine as ture bakka kana guyyaa dilbataa sana gasa afurii moo akkasitti as ture yaada jiru tokko nutti dubbatanii waan sun gaa xiqqoo nu bal'inatti nu hubatamne. Naanaa fi shifarraa tokko dhaqee wajjin gaafate.
Amma dhiya keessa sa'aatii afuritti.
Akkasuma jee dadhabnee gafirraa poolisaa geenyee. Namni biyya alaa fi biyya hundaa nuti dirmatu jennee gaa addunyaatti dhiine amma ciboo daangaa namoonni dhabamuu isaatiif kan hundama gaa wal hubachiisanii gaa isinuu nu harkachuu dandeessanii.
Itti gaafatamaa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Naayiroobii obbo Shaggaa Raddoo tattaaffii gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen yaada kennaniiru.
Walgahii kanarraa dura kan turetu jira. Ijaarsa kana barbaaduu fi namootiin koreedhaanis akka ijaarsatti walgeenyeetummaa kallattii adda addaatiin akka barbaadamu godhaa turre. Isa har'aa kana jaarrolee Booranaa kan warra lafa kanaa kan qaama mootummaatiin quunnamsiisuu danda'uu fi akkaataa itti barbaanni ijaarsa kanaa itti fufu karaa akka nu qajeelchanii fi har'a wal agarree turre. Isaan waliin illee teenyee mari'annee akkaataa kamiinii yoo du'ees reeffasaa yoo jiraates jiraasaa arganna kan jennu haga tokko yaada wal dabarfannee turre. Booran guutuu itti yaafnaa jedhanii borutti wal beellamneerra.
Egaa aangawoota mootummaa keessaa kan naannoo sanaa nama dubbiftan qabdu?
Warra aangoo ministeerotatu jira. Warra mataatti ta'e isaan dubbisuu fi korri kunu akkaataa kamiin isaan argannee akkaataa miidiyaa biyya kanaas haa ta'u haala adda addaatiin akkaataa itti barbaannu mariin har'aa ministeerota kana argachuufi.
Maanguddoota Booranaa marii har'aa irratti argaman keessaa obbo Godaanaa Nuuraa tokko turan.
Komnitiileen waan kan dhageettee iyyanatan nuun geette. Iyyantiin irraa qabdu amma har'a ijaarsi Booranaa illee kan jiru walitti dhufe ijaarraa ijaarsa mataa hamiileen ta'ee diqaan tokko walitti dhufe. Ha walitti dhufe amma lubbuun nama taphaan nama hojjaa dhabanii yookaan jira arganii yookaan du'a arganii reeffisa akkanaatti hin dhiisanii. Amma namooti hedduun kan Booranaa illee kan qaama mootummaa kan jiran illee hedduu jira. Warra kanaallee dhageessisuu fi ijaarsa mataa qara dubbisan warra dhageessisan mala hamuu dhageessisan akkasitti waan kan jarboonittiin hojjaa waaqina dandeessisoo dhufaniin. Tanam tareef nuti gargar yaa'an gallee haasofne boriitti akka ijaarsi naanna'ee akka warra asirra jiran ka qaama mootummaa tasullee haasofsiisanii karaa danda'anii hordofaniittiin jireenyaaf reeffisaallee taanaan kamuu akka itti argani waan kan akka itti nam quubsan namillee akka itti nam jibbaatu qaba. Akkanaa jibbaachuu hin dandeenyu duuba. Harasuleen warra kana asoosimeetu warra qaama mootummaa kee jiru lachuu asoosimeetu akkanaatti jennaan illee jaarroleen geennaa inni boru naannoo akkanaa jira.
Kanneen yaada isaanii naa kennan mara hedduu galateeffachaa waa'ee dhabamuu Abliban Dabbasaa Guyyoo kan ilaaleen waan haaraa gara fuulduraatti irra ga'amu hordofne kadhiyeessinu ta'uu beeksifna. Anjaalannee Gammadaatii nagaatti.